Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2906.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Hromové kameny. Mýtus, který přežil tisíce let.
Nešťastný vynálezce první parolodě.
Pandy baští vegetariánský hamburger.
Vražda stará 66 milionů let.
Sopka, která se schovala pod ledovcem.
Dnes začneme...
Ve třech, to jsem vám jaksi zapomněl říct. Přijde...
A, už je tady. Kdo pak nám to vchází do studia?
Profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co pak to máte?
Já se vám donesl dneska ukázat dva zajímavé předměty, o kterých si lidé na Moravě ještě v první polovině 20. století mysleli, že to jsou takzvané hromové kameny.
Jakože když s nimi o sebe třísknu, zní to jako hrom? To asi ne, že?
No, tak máme tady před sebou, jeden váží tak kilo a tenhle menší...
No, nevím, tak zhruba 30 deka.
Ten větší vypadá jako normální kámen, jenom má trošičku zvláštní tvar. Je skosený, takže jeden jeho konec je v podstatě ostrý, takový klín.
A uprostřed něj je díra. O průměru 3 nebo 4 cm. Jestli vznikla v přírodě sama, tak by mě moc zajímalo, jak.
Druhý kámen v sobě žádnou díru nemá. Za to je velmi tmavý a hladký.
Říkal jste, že jim lidé říkali hromové kameny. Jaká může být spojitost mezi hromem a kamenem?
Já bych začal tím, co zaznamenal pan učitel Štěrba v roce 1924 ve Stříbrnicích u Buchlova, co mu právě řekl jeden ze žáků o hromových kamenech. Hrom bije, pane učiteli, do vysokých stromů a přitom sletí z mračna hromový kámen a hluboko se zaryje do země. Naše stařenka takový hromový kámen našli a mají jej schovaný v izbě za trámem. Povídali, že čím silnější blesk, tím větší kámen. Některý prý vystoupí na povrch země 7. dne, některý až v 7. roce. Každý má však léčivou moc. Když někde na těle bolí, stačí jenom několikrát potřít a nemoc se ztratí. Také bolesti v břichu přejdou, když trochu vína zamícháme kamenkem hromovým a pak vypijeme. Nemoc zmizí, jako když utne.
Kéž by to bylo tak snadné.
Očividně jde o mýtus čistě moravský.
Je to velice zajímavý mýtus, který není charakteristický jenom pro Moravu, ale zaznamenali naši předkové archeologové v 19. a 20. století úplně analogické názory, především lidí z venkova, v Čechách, ve Slezsku i na Moravě. A my víme, že tento mýtus je mnohem, mnohem starší, protože už existují zprávy ve starověkém Řecku a ve starověkém Římě, že tyto kameny byly známy a věřilo se, podobně jako teď jsme slyšeli od žáka z té základní školy ve Stříbrnicích, že jejich vznik souvisí s bleskem, respektive s hromem.
Právě tahle souvislost mě moc zajímá. Udeřil blesk a vznikl kámen, nebo jak si to představovali?
Možná, že by se to nejlépe vysvětlilo zase na citaci od našeho velmi známého, že učitele národu Jana Amose Komenského, který ve své knize Fyzika se snažil vysvětlit, jak tento hromový kámen vznikl. A ta představa byla taková, že kamenné páry stoupají do oblak. Nám to dneska připadá poněkud bizarní. Kamenné páry stoupají do oblak a ten blesk zřejmě způsobí to jejich jakési vysrážení, schromáždění a na čele blesku se potom v podobě toho kamenného klínu nebo jakéhokoliv tvaru zárazí do země.
Při vší úctě k našim předkům se té představě usmíváme.
Ale oni to brali vážně a hromových kamenů si cenili.
Archeologové nacházejí tyto v hrobech například z doby bronzové, z doby železné, jak starší halštatské, tak mladší laténské. Nacházejí je ve středověkých hrobech nebo na středověkých hradech. Jeden takový kámen se našel dokonce zabudovaný do našeho nejstaršího mostu v Písku, když se dělala rekonstrukce.
A co očití svědkové? Kámen měl padat z nebe. To asi nikdy nikdo neviděl.
Například 1808 spadl meteoritový déšť kolem Stonařova, kdy lidé opravdu viděli přímo, že kameny padaly z nebe. Ale ty měly jiný tvar než předměty, o kterých momentálně mluvíme.
Zatím jsme si řekli, jak hromové kameny určitě nevznikaly. Takže
nás moc zajímá, jak se vysvětluje jejich původ.
Hromové kameny v naprosté převaze jsou nástroje pravěkých lidí z mladší nebo pozdní doby kamenné, o kterých se jaksi zapomnělo, k čemu původně sloužili.
Jde o výtvory člověka.
Tyhle kameny klínovitého tvaru sloužily, předpokládám, jako sekery.
Jak to, že to lidé žijící v novějších érách lidstva nepoznali?
Doba bronzová zapomněla, že před ní byla nějaká doba kamenná?
Dá se to tak říct, jinak si to těžko dokážeme vysvětlit. Už nerozuměli, k čemu tyto předměty vlastně sloužily.
Asi už to dělali jinak, že?
Takové věci už si dělali z kovu. Jo. Dělali si je z bronzu, později ze železa, nebo případně z začátku ještě z mědi, ale v té době je to až neuvěřitelné, ale nedokázali si vysvětlit, k čemu tyto předměty sloužily.
Naprosto fascinující. Jako kdyby lidé za tisíc let našli naše dnešní mobily a netušili, o co jde.
Mě udivuje, že se v sílu hromových kamenů věřilo ještě v minulém století.
Ještě i v tom 20. století opravdu se používali třeba k léčebným účelům. Léčili se tím nejenom lidé, ale i dobytek, krávy. Byla s tím spojená celá obrovská paleta různých představ a názorů, které zaznamenali někteří naši archeologové, naposledy Karel Sklenář.
Upřímně řečeno, zní to jako naprosté nesmysly.
Představí, že když se kousek toho kamene rozdrtí a vypije, to samozřejmě můžeme odmítnout, ale že to mohlo pomáhat například při bolesti hlavy. Některé ty kameny chladí, jiné, když se s něma potírá kůže, tak naopak zahřívají, tak určitě tam nějaká taková racionální část existovala.
A další kamenný klín tu pro nás máte?
Tenhle je nějaký poškrábaný.
Na našem území se našla celá řada tady těch pravěkých nástrojů, které ale byly v sekundárním druhotném uložení. Byly buď třeba v těch mladších hrobech, anebo je během 19. a 20. století našli zemědělci a používali je k různým jiným účelům, nejenom těm léčebným. Jeden z nejzajímavějších se našel u Lhánic v západní Moravě. Je to nepochybně sekerka z pozdní doby kamenné, to znamená její stáří je mezi 4 až 2 tisíci lety. Ta je originální tím, že je na ní vyryt velmi názorný obraz komety.
No jo, já si nevšimla. Nenapadlo mě, že mám hledat umělecké dílo.
No tak to musí být velmi cenný nález.
Jeden čas se v naší literatuře spekulovalo, jestli se nejedná o nejstarší zobrazení astronomického jevu vůbec na obloze, protože komety jsou velmi nápadný astronomický jev. Spekuloval o tom třeba doktor Ludvík Souček, ale můžeme říct, protože jsme tuto sekeru zkoumali, že to vyrytí komety postrádá jakoukoliv patinu, to znamená, musí být velmi mladé. Pravděpodobně vzniklo Nevíme totiž přesně, kdy ta sekera byla nalezena, jestli ještě koncem 19. nebo začátkem 20. století. První písemná zpráva o ní je zase ve 20. letech minulého století, tak je velmi pravděpodobné, že ta rytina vznikla někdy, kdy asi na obloze ta kometa byla vidět v tom 19. a 20. století a ten majitel tuto rytinu tam dodatečně vyril.
To je ale nápad. Najdu zvláštní kámen a místo, abych ho předala vědcům, něco si na něj načmárám.
Že by toho člověka kometa tak uhranula, asi musela být hodně jasná. Co třeba Haleyova kometa? Její návrat roku 1910 vyvolal pozdvižení.
Ano, taky jsem o tom přemýšlel. Jestli to nesouvisí právě s tím. Jako časově by to odpovídalo.
Myslím, že hromové kameny jsou úžasné i bez falešných rytin.
Nástroje našich předků z doby kamenné ukazují, jak se vyvíjela civilizace.
A také, jak lidstvo snadno dokáže zapomenout, čeho už v minulosti dosáhlo. Parník razící si cestu korytem řeky je i dnes celkem běžnou záležitostí. Na velkých tocích samozřejmě.
Ano, ale když plakáty lákaly lidi, aby si takovou parní loď přišli prohlédnout poprvé, nevěděli návštěvníci, co očekávat.
Předvádění první české parolodě Pražanům před 200 lety nedopadlo zrovna dobře.
Stalo se tento den, 1. června. Během května 1817 se po Praze objevilo toto tištěné oznámení. Vysokým povolením bude v neděli dne 1. června 1817, bude-li tomu přáti počasí, podepsaný ve Stromovce u Bubenče mít čest vysoké šlechtě a ctěnému obecenstvu veřejně předvésti 7 sáhů dlouhou a 900 širokou loď parní na rameni vltavském při mlýně císařském. A pod tím stálo Josef Božek, mechanikus. Podepsaného netřeba kdo ví jak představovat. Josef Božek je jedním z mála známých představitelů dřevních dob naší techniky. Jeden z životopisců ho charakterizoval jako básníka strojů a umělce civilizačních zázraků. Film o něm natočený se zase jmenoval Posel úsvitu. I tehdejší Pražané už ho znají. Na podzim 1815 jim rovněž ve Stromovce předvedl svůj parní vůz. S napětím očekávaná produkce, první svého druhu na evropském kontinentu, sice tehdy překonala veškerá očekávání, nicméně výtěžek ze vstupného nestačil ani k poplacení dluhů. Božek potom chtěl odejít z pražské polytechniky do zahraničí, ale tomu zhatil jeho šéf, rektor František Josef Gerstner. Božek tedy zůstal a vrhl se na konstrukci parolodi. Alespoň na té, doufal s naivitou všech čistých duší, se finančně zhojí. Vstupné by tomu nasvědčovalo. Nejlepší místa stála 2 zlatky, průměrná zlatku a nejhorší 30 krejcarů, přičemž dítky až do 8 let platí polovic. Zpočátku to skutečně vypadalo na nebývalý sukces. Lidí zřejmě přišlo dost, dokonce i zaplatili. Napřed schlédli v činnosti již známý parovůz, potom jim Božek předvedl 1,5 metrový model parníčku. Zlatým hřebem byl ovšem avizovaný parní člun. I ten splnil očekávání. Co ovšem totálně zklamalo, bylo počasí, neboli povětří, jak se tenkrát říkalo. V průběhu produkce se strhla bouře s Liákem a v nastalém zmatku kdosi, kdo měl raději peníze než technický pokrok, ukradl pokladnu s vybraným vstupným. Zdrcený vynálezce pak všech dalších nákladných pokusů s parním pohonem zanechal. Podle některých zdrojů dokonce v návalu roztrpčení parovůz roztřískal. Josef Božek se až do své smrti v roce 1835 zabýval konstrukcí parních strojů a věžních hodin, později pak vagonů pro Gerstnerovu koně z Přešku z Českých Budějovic do Lince. První parní člun předvedl Josef Božek na den přesně před 202 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Další nepříliš šťastný vynálezce.
Že jsme jich v našem cyklu už měli hodně.
Vymýšlet něco nového člověka nepochybně naplňuje, ale přesvědčit ostatní, že právě toto je nový vynález, který změní životy všem, to je obtížné.
V ostrém kontrastu s tím je panda. Ta nevymýšlí ale vůbec nic nového.
Myslíte patrně na její jídelníček?
Ano, jen si zkuste představit sebe, jak jíte. K snídani rýži, k obědu rýži, ke sváče rýži, k večeři rýži. Celý den, celý týden, měsíc a rok, celý život.
To by se mi přejedlo hned první den.
No právě, jenomže panda jakoby nedokázala vymyslet nic jiného. Pořád se cpe bambusem.
A co vědci? Dokázali jejímu jídelníčku přijít na kloub? Objevilo se něco nového?
To ví biolog profesor Jaroslav Petr.
Panda je velmi populární, ostatně nedávno se hovořilo i o tom, jestli budeme mít my u nás v České republice nějaké zoo pandu nebo ne, jestli se na ní budeme chodit dívat. A všichni vědí, že by to byl docela problém ji uživit, protože panda je velmi vybíravá a baští jenom bambus, takže by se musela zásobit tím správným bambusem. A je to záhada, protože ta panda je samozřejmě šelma svým evolučním původem, ale přitom má vegetariánský jídelníček, takže tohle to je zvláštní. Ona je k tomu přizpůsobená, k tomu vegetariánskému jídelníčku. Ona na to má uspůsobené zuby, které už nejsou tedy tvarované tak, jako to mají šelmy k trhání masa a k zabíjení kořisti. Má na to i uspůsobené žvíkací svaly, aby dokázala ten bambus, tu rostlinnou stravu, pořádně rozmělnit. Má dokonce i ten pověstný šestý palec. On to není žádný palec, ale je to vlastně sezamská kost, kost, která běžně narůstá mezi šlachami. A u té pandy je silně zvětšená, takže ta panda si může to stéblo toho bambusu přidržet právě tímhletím falešným palcem. A dokonce panda ztratila jednu z pěti základních chutí, které my máme. To je chuť, které se říká umami. To je taková masitá chuť, díky které nám chutnají třeba ty čínské polívky s glutamátem. Tak tahle ta chuť, ta je důležitá právě pro masožravce, protože tou registrují ti masožravci aminokyseliny, že ta potrava je skutečně bohatá na bílkoviny a aminokyseliny. A panda tuhle tu chuť nemá. Ztratila ji, někteří masožravci ztratili naopak sladkou chuť, protože ji nepotřebují, to maso prostě sladké není. Takže tady v tomhletom ohledu ta panda je jakoby uspůsobená tomu vegetariánskému jídelníčku. Na druhé straně něco si nechala z té své minulosti šelmy, protože ona má velmi krátký trávicí trakt, velmi krátké střevo. Ona tam má enzymy, které odpovídají trávícím enzymům šelem. A když se podívali vědci do složení střevní mikroflóry pandy, tak čekali, že tam budou mít právě ty mikroby, kteří pomáhají té pandě trávit tu těžkostravitelnou rostlinnou potravu, a byli velmi překvapeni, protože ten mikrobiom se spíš podobá mikrobiomu masožravců.
Biologická chiméra. Panda má znaky bíložravců i masožravců.
Budí to dojem, že její střeva nejsou přizpůsobená na zpracování bambusu. Přesto nic jiného nejí.
teď se tohle to všechno vysvětlilo, protože vědci se podívali na to, jak ta panda baští, jak mění svůj jídelníček, protože ona nejí celý rok jedno a to též. Ona jí pořád bambus, ale pokaždé trochu jiný. A tu změnu jídelníčku má velmi dobře propracovanou. Takže pojďme se podívat, jak si mění panda jídelníček. Takže v té oblasti, kde byly ty pandy zkoumány, tak se zjistilo, že na zimu se uchylují do nížin, to znamená, dejme tomu, od konce srpna až do dubna jsou v nížinách. A tam tedy nejdřív pojídají listy některých bambusů, jsou to bambusy z rodu Bashania. A když tyhle ty listy začnou dřevnatět, tak se objeví čerstvé výhonky bambusové. A ty pandy změní jídelníček, že pořád chodí na tu Bashanii, ale teď baští ty výhonky, protože ty jsou vydatnější a mají míň vlákniny, která je pro ty pandy nestravitelná. Pak ale začnou v létě dřevnatět i ty výhonky a v té chvíli se panda stěhuje do kopců. Stěhuje se do vyšší nadmořské výšky a tam rostou bambusy z rodu Fragésia. A ty pandy nejdřív baští výhonky té Fragésie a když začnou být ty výhonky dřevnaté, tak přejdou na listí, čerstvé listí, které tam narůstá. A zase tedy čekají, dokavať to listí nezačne dřevnatět a pak se vrátí zpátky do nížiny, protože tam už mezi tím vyrašili na baších nové čerstvé lístky a ty pandy zase jedí teda ty čerstvé listy.
Celoroční putování za potravou.
To je logické, jen to pořád ještě nevysvětluje, k čemu vegetarián potřebuje střeva masožrouta.
Když se vědci podívali na obsah živin, vždycky v tom, co ty pandy zrovna konzumují, tak se ukázalo, že tahle ta potrava je neuvěřitelně bohatá na bílkoviny. To znamená, panda přijímá potravu, která má přes 60% bílkovin. To je obsahem srovnatelné s masem. A i když ta panda z toho nestráví úplně všechno, můžeme si to zkontrolovat na trusu té pandy, co z toho vlastně strávila. Řekněme si, že jak ona má krátký trávící trakt, krátké střevo, tak ta potrava prochází tím jejím trávicím traktem velmi rychle. Není ani moc strávená. Ona, ta panda, toho sežere za den 10-20 kilo toho bambusu, taky baští 10 až 16 hodin denně. Věnuje jenom tomu, že žvíká ten bambus. A když teda ten trus z ní vyjde, tak on ani nepáchne. On je cítit asi jako když máte posekaný trávník. Prostě to je drcená rostlinná hmota. Takže z toho se dá zjistit, kolik z toho ta panda strávila a nakonec tedy ta bilance je taková, že panda tráví ze 48% má energii z proteinů, z bílkovin, z 39% z tuků a jenom z 13% má vlastně ze sacharidů. Když se podíváme, jakou stravu má divoká kočka nebo vlk, tak oni mají 50% energie z proteinů. A to jsou masožravci.
A je po záhadě.
Panda si nemusela uspůsobovat trávící trakt na trávení bambusu, protože ten bambus konzumuje vždycky v takovém období, že on je bohatý na ty proteiny a ona vlastně má, co se týče složení základních živin, tu stravu stejnou, jako kdyby se živila masem. Dokonce i mléko, kterým kojím samice mláďata, tak má u pandy velmi podobné složení jako mléko masožravců. Vůbec to neodpovídá mléku bíložravců. Takže zase tady vidíme, že už ta malá panda si vlastně zvyká s tím mlékem od matky na ten jídelníček, který je masožravecký. Byť původem je vegetariánský, tak složením stravy odpovídá té masité stravě a ta panda se, kdo ví, jak přizpůsobovat nemusela.
Čili můžeme říkat, že bambus je pro pandu takový vegetariánský hamburger.
A je to vegetariánský burger nebo karbanátek po česku? Je to zajímavé. Vyjasnila se záhada, proč vlastně nemá ta panda přizpůsobený ten trávicí trakt. Ona to nepotřebuje.
Zajímavá zpráva i pro vegetariány z řad lidí.
Existuje rostlinná strava podobná masu, které jsme přizpůsobeni.
A jestli někdy v budoucnu uvidíte pandu v české zoo, doporučte jí k bambusu chléb s hořčicí. Je to skoro, jako by baštila párek. Někdy není jednoduché obhajovat smysluplnost nějakého výzkumu.
Odhlédněme od toho, že část výzkumu jistě smysluplná není, ale na to by se mělo přijít už v rámci vědeckého kolektivu.
Horší je obhajovat výzkum před někým, kdo mu nerozumí. Ten smysl vidět nemusí, i když existuje.
Vědci se musí hájit dnes a denně. A v minulosti tomu nebylo jinak.
Doloží nám to dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Tohle vlastně není citát, to je spíš anekdota, ale je historicky doložena. Britský fyzik, experimentální fyzik Faraday, měl poměrně dosti složitou laboratoř, která už stála nějaké peníze ten britský stát v 19. století. To vybavení bylo tak jako na úrovni poměrně veliké observatoře dnešní, i když tedy ty peníze byly v porovnání s tím, co dneska stojí výzkum, tak byly směšné. A tak mu tam přišla kontrola. Přišel mu tam ministr financí Gladstone, nechal si všechno vysvětlit, že on Faraday hlavně dělal ty pokusy s elektromagnetismem. A Gladstone říkal, no tak pane profesore, to všechno, co jste mě ukázal, je velmi zajímavé, ale k čemu to je dobré? A Faraday na to řekl, nevím, sire, ale jednou z toho budete vybírat daně.
Předpokládám, že taková odpověď ministra financí uspokojila.
No, na to slyší každá vláda. Jenom nevím, jestli tak sebevědomé tvrzení může obhájit každý výzkum a každý obor.
Narážíte na některé zkostnatělé ústavy, dinosaury dnešní doby?
No, dinosauři ti skuteční jsou zrovna takovým příkladem. Nejsem si jistý, že jejich výzkum povede k nějakému výběru daní.
No, máte pocit, že film Jurský park nebyl finančním přínosem?
No, to je fakt. Dinosauři veřejnost zajímají. Jen ten výzkum není nic prvoplánově ziskového, i když se občas přijde na naprostou senzaci.
Například?
Všichni vědí, že dinosauři vyhynuli před přibližně 66 miliony let, ale máme kostru, byť jediného živočicha, o kterém dokážeme říct, ano, toho zabil dopad planetky?
A máme?
Proslýchá se, že teď už ano.
Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
To je takový fantastický objev, o kterém se zatím ještě oficiálně moc nemluví. Ne, že by se o něm nevědělo, byl už prezentován na jednom vědeckém kongresu v Americké geologické společnosti, jestli se nepletu, v roce 2016, ale zatím nevyšla žádná odborná studie, žádná odborná práce, která by ty závěry popisovala. Tomu objevu došlo na lokalitě v souvrství Hell Creek, což je slavné geologické souvrství, formace, jejíž sedimenty teda pocházejí právě z doby úplného konce křídy, kdy došlo k té velké katastrofě. A ta lokalita, která dostala jméno Tanis, podle, to je trošku taková legrácka ze strany těch objevitelů, protože tak se jmenovalo to legendární egyptské město, ve kterém v jednom díle Indiana Jonese Harrison Ford odkryje archu úmluvy, takže to je trošku podle jako hollywoodských reálií to jméno Tanis. Tak je to lokalita, ve které bylo objeveno množství různých fosílí, různých savců, ryb a podobně, ale to by nebylo tak pozoruhodné, takových lokalit je hodně na severozápadě Spojených států amerických. Nicméně tahle lokalita je unikátní v tom, že jako jedna z mála uchovává doklady, sedimentologické doklady o té katastrofě samotné. A dokonce opravdu to vypadá, že zkameněliny některých těch tvorů, kteří tam zahynuli a byli pohřbeni a fosilizovali, že to mohou být oběti té samotné katastrofy, ke které došlo před 66 miliony lety, a sice tedy dopadu té planetky do Mexického zálivu.
Tito dinosauři měli zahynout přímo v důsledku srážky?
66 milionů let plus minus jeden den. S takovou přesností datovat neumíme.
Podle čeho se dá usuzovat, že jsou to oběti ze dne D?
Na té lokalitě se nacházejí pozůstatky jakýchsi velkých stojatých vln, takzvaných séší, které tam ukládaly ty sedimenty, měly amplitudu, to znamená takový ten rozkyv, ten rozdíl těch výšek kolem 10 metrů, což ukazuje, že je musela vytvořit událost, která vyvolala zemětřesnou vlnu. O, když to bereme podle té slavné stupnice Richterovy, tak to zemětřesení by mělo sílu asi 11 až 11,5 stupně, což je něco naprosto nepředstavitelného. nepředstavitelného, protože ani desítku jako lidstvo nemáme zkušenost s takovým zemětřesením a tohle měla být dokonce jedenáctka, takže by to bylo nejsilnější zemětřesení, jaké kdo poznal v dějinách, alespoň kdyby se odehrálo teď. No a zajímavé také je, že to bylo ve vzdálenosti nějakých přibližně 3000 kilometrů od místa toho dopadu, takže ještě v takovéhle vzdálenosti bylo takhle silné zemětřesení podle zjištění. No a ti tvorové tamní byli pravděpodobně zabiti právě těmi, řekněme, divokými událostmi, ať už to bylo to zemětřesení samotné, ať už to byly ty vlny, které se valily. Pak ještě mimochodem za několik hodin dorazila i obrovská vlna tsunami, ale ta už zřejmě neměla co zabíjet tam. Život už pravděpodobně zanikl v té době, protože dopadalo obrovské množství takzvaných impaktních sférulí, rozžavených, přetavených částeček horniny, které byly vyvrženy obrovskou rychlostí z místa dopadu. A právě ty impaktní sférule byly objeveny v žábrách těch ryb, které tam byly uchovány v těch sedimentech.
Zavalení kamením, udušení, přehřátí. Každý ze způsobů smrti zvlášť by stačil, ale ono to přišlo všechno najednou.
Nebylo úniku. V místě dopadu planetky se Země roztavila a žhavé malé kuličky doslova pršely minimálně do vzdálenosti 3000 kilometrů, kde je v Americe právě souvrství Hell Creek.
Co přesně dokazují ty žhavé úlomky v žábrách?
To ukazuje, že ty ryby byly naživu v době, kdy došlo k tomu dopadu a staly se pravděpodobně jeho přímými oběťmi. Vědci zatím spíše šlo o takový předběžný výzkum, tak podrobili ty skameněliny výzkumu rentgenem a skutečně potvrdili, že ty impaktní sférule jsou přímou součástí těch skamenělin, těch žaber, těch nebohých ryb, které je nasály pravděpodobně v době, kdy začaly dopadat, kdy ta zdevastovaná krajina tady byla pohřbívána právě pod přívalem tady toho materiálu a byly zahubeny, těžko říct, jestli právě těmi vlnami a těmi fyzikálními efekty, jak to tam s nimi smíkalo ze strany na stranu a možná bouchalo okolní kameny, anebo prostě nasály ty impaktní sférule, které je zahubily právě v důsledku toho, že samozřejmě ten rozžavený materiál, který se jim dostal žaber, jim přivodil smrt, ale jisté je, že jsou to pravděpodobně vůbec první potvrzené oběti té nepředstavitelně dávné katastrofy, která se odehrála před víc než 66 miliony lety. A my vlastně jsme svědky toho, co se dělo pouhých několik desítek minut až hodin po dopadu té planetky, po takhle nepředstavitelně dlouhé době. Takže je to samozřejmě velmi vzrušující, úžasná věc a těšme se na to, že až vyjde ta vědecká studie, tak se o tom dozvíme více.
První prokázané oběti pádu planetky, která ukončila éru dinosaurů, jsou tedy ryby. A to konkrétně jeseterovité ryby.
No, prokázané právě ještě nejsou a to mě trochu zaráží.
Ve vědě se 100% jistoty dosahuje obtížně.
Ano, ale že ty své výsledky ještě ani nevydali v časopisu. Právě to se mezi vědci považuje za tu správnou publikaci výsledků.
No, je fakt, že takhle by je třeba mohl předběhnout jiný tým.
Určitě na druhou stranu, to je práce mladého paleontologa Roberta de Palmy a jeho kolegů a pravděpodobně tam jde o to, že oni potřebují ještě více tu lokalitu prozkoumat, protože je to údajně velmi rozsáhlá lokalita. Není známo, kde přesně je, žádné koordináty, žádné přesné souřadnice z logických důvodů nebyly zveřejněny, protože je jasné, že by se ta lokalita stala nejspíš terčem nájezdů různých sběratelů, kteří by si rádi nějakou tu kuriozitu anebo i cenou skamenělinu na prodej odtamtud odvezli. Takže neví se přesně, kde ta lokalita leží, ale dá se předpokládat, že to bude poměrně rozsáhlá lokalita, která zřejmě, aby nějakým způsobem neuspěchali ten výzkum a aby si i potvrdili třeba tady ty fantastické předpoklady, tak musí ti vědci nejdřív skutečně pořádně rozebrat, doslova přesít a udělat přesná měření všeho možného druhu, které by měly potom ve výsledku svém tu lokalitu představit v co nejpřesnějším a takovém nejobjektivnějším světle.
Čili neuspěchat.
Ale taky neprováhat.
Proč to tedy vůbec někde říkali, když to nemají hotové?
No tak do hlavy jim nevidíme. motivací může být víc, třeba se prostě chtěli pochlubit a nevydrželi čekat.
Nebo se jim teď budou lépe schánět peníze na další výzkum.
No, i to je možné.
Ale vy jste, pane Socho, na vykopávkách v oblasti Hell Creek byl. Ani vy, který místo znáte osobně, nedokážete odhadnout, kde se ty skameněliny ryb mohou nacházet?
Navíc slovo lokalita přeci jen budí dojem konkrétního místa.
No, samozřejmě neví se přesně, ve které části to bylo. Myslím, že to je přímo v Montaně. Každopádně ty výchozy toho souvrství Hell Creek mají minimálně několik desítek tisíc kilometrů čtverečních, jakožto plošně, kde tedy se vyskytují na povrchu. A lokalita může znamenat cokoliv od nějakých třeba 3 metrů čtverečních až po řádově opravdu kilometry čtvereční, takže to může být obrovský prostor. Oni nějaké fotky z toho jsou, z takových těch třeba profilů, takže nevypadá to, že by to bylo nějak hodně do hloubky těch sedimentů. Tam půjde zřejmě o několik metrů, ale zase je potřeba skutečně prohledat pořádně i kvůli mikrofosílím a různým drobným mikroskopickým částečkám, které můžou být důležité, protože můžou posloužit pro ten pozdější geofyzikální průzkum a geochemický rozbor. Takže to opravdu zabere hodně času a já osobně si myslím, že pravděpodobně tak v průběhu příštích 2, maximálně 3 let asi tu soubornou studii vědeckou uvidíme.
Budeme zvědavi na detaily.
Každopádně tu máme přímé oběti srážky planety Země s planetkou.
Hlavně, aby se něco podobného nestalo naší civilizaci.
To je na dlouhou a složitou úvahu. Třeba někdy jindy.
Islandské sopky jsou nám blíž, než bychom očekávali.
Tedy 2 500 kilometrů je pořád 2 500 kilometrů. Ale když se na Islandu něco stane, když se žhavé magma začne drát k povrchu, když se do atmosféry dostane plyn a prach, může to za určitých okolností zasáhnout i do našeho života.
V cyklu o islandských sopkách už jsme si řekli o sopce Laki, která pomohla spustit velkou francouzskou revoluci v 18. století, a o sopce Askja, která v 19. století vyhnala čtvrtinu obyvatel Islandu.
Dnes se podíváme za sopkou Katla.
Do roku, kdy skončila první světová válka a zrodilo se Československo.
1918. K životu se probudila sopka Katla zprvu naprosto neviditelným způsobem, takže nikdo nečekal, co se bude dít.
Více už doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Sopka Katla je zajímavá tím, že kdyby se nacházela kdekoliv jinde na světě než na Islandu, tak to bude nepříliš nebezpečná sopka. Ono se totiž jedná o štítovou sopku, kde se na povrch dostává láva, která velice dobře teče, ona se roztéká z toho kráteru do okolí a většinou vytváří pouze lávové proudy, které mohou poničit pouze nejbližší okolí. Je to podobný druh sopečné činnosti, jako je k vidění na Havaji. Takže je to něco, co není příliš nebezpečné. Nicméně to, že se nachází na Islandu v místě, kde je poměrně velká zima, kde se právě nachází ledovce, tak způsobuje tu její extrémní nebezpečnost. Každá erupce, ke které dojde v jejím kráteru, se totiž odehrává v prostředí, které je vyplněné ledem, a díky tomu tam může docházet ke vzniku extrémně nebezpečných jevů.
Jsme zvědaví, které to jsou.
Vydejme se spolu do roku 1918.
Čte Václav Knop.
Sopka, která se schovala pod ledovcem. 12. října roku 1918 okolo 13. hodiny začalo být zřejmé, že nepůjde o obvyklý den v životech místních lidí. Oblast jižního Islandu tehdy postihlo silné zemětřesení. Země se pak slaběji třásla nepřetržitě přibližně půl hodinu. To značilo, že se po prasklinách dere k povrchu magma. Vystoupalo v oblasti sopečné kaldery, která je zcela vyplněna ledem. Magma o teplotě přes 1000 stupňů Celsia začalo tavit okolní led, čímž vzniklo obrovské množství vody hledající si cestu z ledového krunýře ven. Okolo 15. hodiny si obyvatelé blízké vesnice Vík všimli, že se nad vrcholkem Katly začíná vznášet sopečné mračno. Znamená to, že se láva dokázala protavit ledovcem. Krátce na to spatřili, jak se korytem řeky Mula Kvistl valí směrem k moři obrovská povodňová vlna, tvořená směsí ledovcové vody, úlomků sopečných hornin a ledových ker.
Asi máme všichni v paměti povodeň valící se Vltavou naším hlavním městem, ale tohle bylo určitě něco jiného.
Rychlejšího, většího. Jak si to představit?
Představte si situaci, že právě teď došlo na Islandu pod ledovcem k výbuchu sopky. Tam dochází k tomu, že láva začne okamžitě tavit okolní led, začne vznikat obrovské množství vody, které se tam hromadí v tom sopečném kráteru a postupně si začne tavit pod ledovcem cestičku, kudy může unikat. Vy tak nevidíte tu samotnou erupci ani vznik té vody a nevidíte ani únik té vody do té doby, než se dostane na hranu toho ledovce. Tam pak najednou dojde ke zřícení části stěny ledové a z ní se vyvalí najednou obrovské množství vody, které se začne šířit krajinou. Převážně ta voda uniká v místech, kde třeba spod ledovce vytéká malá říčka. To znamená, že ta povodňová vlna většinou spláchne nějaké říční údolí, které je vytvořené řekou napájenou právě vodou stajícího ledovce. Ale v závislosti na tom, kolik té vody je, tak ta voda samozřejmě může to koryto překonat a může se začínat rozlévat do okolí, nebo to koryto může úplně zcela přetvořit.
Obyvatelé vesnice Vík měli štěstí. Povodeň se totiž valila korytem řeky směřující od jejich vesnice. O podobném štěstí ale nemohla mluvit skupina farmářů, kteří jihovýchodně od Katly chovali ovce. Ti totiž v osudný den uslyšeli bez zjevné příčiny velkou ránu. Znajíce divokou historii svého kraje okamžitě vyskočili na koně a zamířili k lávovému poli představujícímu nejvyšší místo v okolí. Během cesty spatřili, jak se ze svahu Katly začíná valit obrovská povodňová vlna beroucí vše, co jí stálo v cestě. Farmáři se proto rozhodli opustit svůj cenný dobytek a začali hnát své koně v urputném cvalu k lávovému poli. Toho se jim podařilo dosáhnout jen krátce předtím, než se kolem nich provalila povodňová vlna, unášející různě velké úlomky skal a ledových ker. Farmáři si tak na poslední chvíli zachránili životy, ale za cenu ztráty svých stád.
Ani tady nemáme srovnání s naší osobní zkušeností.
Dá se před takovou povodňovou vlnou například utéct?
Ne. Tohle to je jev, před kterým se po vlastních nohách neuteče. Ta voda se šíří příliš rychle. Dneska na Islandu máte okružní silnici, která protíná tuhletu nebezpečnou oblast, kde k těmhletěm záplavám dochází. A když po této silnici jedete, tak jsou tam všude cedule, že jakmile uvidíte na obloze vystřelovat rachejtle, které vás varují před tím, že tam právě k takovéhle povodni dojde, tak máte oprávnění překonat povolenou rychlost, šlápnout na to a tím autem uhánět, co nejrychleji do bezpečí. Automobilem byste měl šanci před tím uniknout, po vlastních nohách určitě ne.
Po prvotní, přibližně 2 hodiny trvající povodni, se okolo 17. hodiny najednou množství vody proudící do moře razantně zvýšilo. Tolik, že voda unášela obrovské ledové kry o velikosti rodinných domů. Farmářům se zdálo, jako by se krajinou pohybovaly celé sněhem pokryté kopce. Odhaduje se, že hlavní část povodně trvala okolo 5-6 hodin, během kterých se korytem prohnalo okolo 8 kilometrů krychlových směsi vody a úlomků sopečných hornin.
I zde poprosíme o nějaké přirovnání.
Odhaduje se, že v té největší aktivitě téhleté povodně začalo spod ledovce proudit přibližně o čtvrtinu menší množství vody, než proudí každou vteřinu v Amazonce. Byla to skutečně obrovská povodeň. Tohleto obrovské množství vody mělo za následek to, že bylo schopné unášet extrémní množství kamenů a kusů ledu. Dobové fotografie dokazují, že dokonce bylo možné přemísťovat kusy ledu o velikosti 60 metrů.
To je pořádná síla vody.
Tím to ale neskončilo. Na druhý den, 13. října, se povodně vrátily. Uvnitř ledovce totiž někdy v průběhu záplav vznikla samovolná hráz, pravděpodobně zřícením stropu ledového tunelu, kterým voda proudila. Hráz se dopoledne protrhla a vodě už nic nebránilo v cestě. Série povodní významně proměnila krajinu rovinatých plání na jihovýchod od Katly. Proudící voda totiž dokázala podstatně přetvořit koryta, kterými proudila, i přenést velké množství hornin a ledu. A to tak velké, že část jižního pobřeží Islandu byla prodloužena o 5 kilometrů. Potopy způsobené ledovcovou vodou tvořily jen jednu stranu skázy. Tou druhou byl prach a popel. Dobová svědectví dokládají, že sopečné mračno bylo vidět ze vzdálenosti 200 až 300 kilometrů, tedy z většiny území Islandu. Odhaduje se proto, že vystoupalo do výšky 14 kilometrů, načež je větry začaly unášet směrem na západ. Obloha nad Reykjavíkem záhy potemněla. Geologické nálezy dokazují, že přibližně polovina ostrova byla zasypána popelem. V bezprostřední blízkosti sopky spadlo z oblohy tolik materiálu, že vznikla půl metru silná vrstva.
Po kolena se brodit v prachu.
Nejhorší je, že to člověk musí dýchat. Přesněji řečeno, musí se hodně snažit, aby to nedýchal, a používat třeba roušky.
A toho popela bylo na islandské poměry hodně, málo, průměrně?
To množství sopečního prachu a popela, které se dostalo do atmosféry, muselo být minimálně 1 kilometr krychlový, protože máme doklady, že přibližně polovička Islandu byla zasypána tímto materiálem. Což je, když si to vezmete, tak je velký Island, tak je docela dost. Nicméně pro Island to zas na druhou stranu není nic tak neočekávaného, protože na Islandu dochází poměrně často k sopečné činnosti. Valná většina sopek je pokryta ledovcem, takže tam často dochází ke vzniku sopečného prachu a popela. A v ten moment je vždy v závislosti na převládajících větrech. V době té erupce bývá určitá část Islandu zasypána sopečným prachem a popelem.
Upřímně řečeno, nechápu, jak v něčem takovém mohou Islanďané po generace žít.
Musíte brát v potaz to, že valná většina Islandu je neobyvatelná, tam lidi nežijí. Island má populaci přibližně 320 tisíc lidí, jestli se teď nepletu, s tím, že 250 tisíc lidí žije v oblasti Reykjavíku, což je ta část Islandu, kde se právě nachází nejmenší množství aktivních sopek. Takže to místo, kde dochází často k sopečné činnosti, které je často zasypáváno sopečným prachem a popelem, to často se třeba rovná jednou za 20, 30, 40 let, tak jsou ty vnitrozemské části Islandu, kde nikdo nežije.
Tak jsme si popsali výbuch sopky Katla z roku 1918, ale tím ještě nekončíme. Katla má totiž sestru.
Jen 25 kilometrů západně od Katly leží jiná sopka. Jejíž název se stal jazykolamem pro celý svět. Místní ji říkají Eyjafjallajökull. Jistě si vzpomínáte, proč se o ní hovořilo. V dubnu roku 2010 její erupce vyvolala povodeň, ale především vyvrhla do atmosféry sopečné mračno šířící se nad Evropu. Následné zastavení letecké dopravy nad velkou částí Evropy kvůli přítomnosti sopečného prachu v atmosféře způsobilo ekonomické škody za několik miliard eur. Erupce Eyjafjallajökullu vyděsila odborníky také v souvislosti se sopkou Katla.
Jak může souviset jedna sopka s druhou?
Když tahle ta sopka v roce 2010 explodovala, tak svět zachvátila obava, že by mohla explodovat Katla. Historické záznamy totiž dokládají, že vždycky, když tahle ta sopka bouchla, tak Katla do 5 let explodovala také. Přisuzovalo se to tomu, že tyhle ty sopky jsou buď pravděpodobně napájeny ze stejného zdroje magmatu, nebo že mají společné přívodní žíly, po kterých magma stoupá k povrchu. Nicméně dnes víme o 9 let později, že Katla nebouchla, takže v tomto případě se nepotvrdilo to, že když bouchne tahle ta sopka, že následně musí bouchnout ta druhá. Nicméně by to pro nás nemělo znamenat to, že bychom se Katly neměli bát. Je totiž pouze otázka času, kdy Katla exploduje. Seismické snímkování totiž ukazuje, že se stále pod Katlou nachází obrovské množství rozstavené horniny, která může kdykoliv vystoupat k povrchu. Za další v blízkosti Katly stále měříme chvění země, což by mohlo naznačovat, že tam je magma nebo ty rozstavené horniny stále v pohybu. A není tak otázka, jestli Katla někdy exploduje, spíše ta otázka, kdy exploduje.
Teď jste mě trochu znervozněl.
A to jsme 2,5 tisíce kilometrů daleko. Nervozní by měli být hlavně Islanďané.
Žijí někteří v okolí obou sopek?
Dneska tam lidé nežijí, protože Islanďané jsou si moc dobře vědomí toho, že tohle je oblast, která je často zasahována těmito extrémními povodněmi, takže je tam vlastně zakázaná výstavba. Historicky tam lidé také příliš nežili, nicméně se tam nacházelo několik málo farem, které ale byly právě po této erupci 1918 opuštěny a od té doby je tam zákaz osídlení.
A které sopky jsou pro nás nejnebezpečnější?
Pro nás jsou nejnebezpečnější právě sopky na Islandu, a to z toho důvodu, že převládající atmosférický proudění je schopno přinést ve valné většině případů ten sopečný prach a popel nad Evropu, což může mít vždycky dopad jak na leteckou dopravu, tak na úrodu, na klima a vlastně na celou naši společnost. Dalším extrémně nebezpečným místem je ale oblast Itálie, kde se nachází několik aktivních sopek a jedna z nich je obrovská sopka, na které je postavené město Neapol, a tam hrozí, že kdyby došlo k výbuchu téhleté obrovské sopky, nejenom, že bude poničené celé tohleto město, ale pravděpodobně se do atmosféry opět dostane velké množství prachu a sopečného popela, což může proměnit klima v Evropě na dlouhé roky.
My samozřejmě doufáme, že se to ještě dlouho nestane.
No, už to říkáme po třetí. S každou další islandskou sopkou, kterou si tu představujeme, jako by to nebezpečí bylo o něco blíž.
A to nás čekají ještě 2 sopky.
Příště a přes příště.
Za týden se opět budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.